ibe ka ye fɛɛrɛ minnu tigɛ nin ye ka bɛn ni koronavirusi kilali hukumu kɔnɔna na. A fɛɛrɛ ninnu n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman ɲagarila a fɛɛrɛ dayirali jamanadenw na a daminɛ na, nka tagalen ɲɛ faamuyali sɔrɔli a ko la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu jatelen bɛ n'a fɔ par exemple n'an k'an bɛ kuranko ni jiko ta ta maa caman tun b'a faamu je crois bien que o kan ka communication kɛ a ko hukumu kɔnɔna na sani a don cɛ, parce que mɔgɔ caman sigilen don n'a ye ko kuran sara ni ji sara yɛrɛ de tɛna kɛ fiyewu kalo fila ni kalo saba minnu fɔra n'o ye mois d'avril ka taa fɔ mois de juin na, k'a sɔrɔ o tɛ.
Bon maintenant mesure mun ɲana u ɲana parce que au moins a bɛ se ka dɔ bɔ maliyɛnw ka tɔɔrɔ la ni bana in kɔnɔna la. Mais a problème na jɔ mun ye, est ce que mesure ninnu bɛna appliquer ka ɲɛ? O de maliyɛn bɛ ka jɔrɔ ye sisan. Sinon 500 milliards de francs CFA qu'on l'a bila pour que ça baara kɔnɔ pour que maliyɛnw ka lafiya o bɛ se ka na ni lafiya ye, mais a bɛna utiliser cogo jumɛn?
Mali bɛ bolo min kan bi ni gɛlɛya dɔ la ni fara gɛlɛya dɔ kan, parce que crise de conscience bɛ pouvoir ni population cɛ. Bon ni kuma nana fɔ n'a ma lawaleya mɔgɔw tɛ ka taa la, et puis a fɔli fana tɛ, a bɛna lawaleya cogo di? A lawaleyali kɔnɔna na jɔn ni jɔn de concernelen don? Fɔ u ka segin ka kunnafoni di kɛ ka faranfasiya ka a walawala mɔgɔw ka dɔn b'a la n t'a la, parce que depuis kuma fɔra tele la o don na mɔgɔw cɛrɛna ni kuma ye ko kuran bɛna kɛ fu ye, ji bɛna kɛ fu ye. Bon est ce que a bɛna kɛ fu ye bɛɛ bolo? Est ce que bɛɛ sen b'a la? Fɔ u ka segin ka walawalali kɛ ka o f'an ɲɛna an ka dɔn min b'a la min t'a la, a kan ka kɛ cogo di?
I bɛ ka kuma ye kuma jɛlen tɛ. N'i bɛ fɛ jamana ka kuma ɲɛnama fɔ jamanadenw ye, i bɛ se k'a fɔ de bon a ye kuran, a bɛɛ ka kuran to yen nin hakɛ la, anw b'a ta. Mɔgɔ kana kuran sara nin hakɛ la, mɔgɔ kana kuran sara nin fo nin kalo hakɛ in. Mais e ko ko fantan ye jɛn ye, e tɛ fantan, e yɛrɛ t'i ka jamana ko yɛrɛ, e t'a dɔn yɛrɛ. Et puis yanni i ka taa fɔ ko kuran worobinɛ, i tɛ balo ko kuma fɔ? Malo ka gɛlɛ, sukoro ka gɛlɛ, tulu ka gɛlɛ, ɲɔ ka gɛlɛ, nɔnɔmugu ka gɛlɛ, i tɛ kuma olu kan. An mago yɛrɛ tɛ kuran na yɛrɛ, an bɛ mun fɔ kuran na? Kuran ji, an bɛ mun fɔ kuran yɛrɛ? Ji yɛrɛ barikon kelen a tɛ dɔrɔmɛ bɔ. A bɛna jiko kuma ni fɛn o fɛn, ni manamanakan de, a ka na an filɛ baganw ye.
Bon c'est une bonne chose mais est ce que réellement a bɛna k'a kɛcogo la? Parce que Mali ko foyi tɛ yen suivi bɛ min na. Parce que fɛn dɔ don a kuma ka ca tout le temps, i t'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔw sigi sen sanfɛ, u bɛna nin ko kuraw ye, u b'a fɔ a bɛ ta a bɛ ta, mais i t'a sɔrɔ a laban na c'est des pipeaux. A baara bɛ di minnu ma k'olu k'a baara kɛ, i t'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ tila ka taa u yɛrɛ poche kɔnɔna la et puis fɛn tɛ bɔ a la bilen tuguni.